Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны ланч карас алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Уфада урам исемнәре башкортча алмаштырыла. Республикада элекке елларда урып җыю барышы турында күпертелгән саннар бирелеп барган. Милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең 3-нче өлешендә Илминский реформасы турында сүз барыр. Тарих фәннәре докторы фикерләре яңгырар. Иран, Мисыр һәм Төркия кебек 3 мөселман илендә шәригатькә караш төрле. Түгәрәгестәр сөйләшүе Татарстанга күченеп кайтучылар турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанда урам исемнәрен үзгәртүгә керештеләр. Кайбер мәгълүмат чаралары 60 урамга яңа башкорт исеме биреләчәген яза. Шулай ук бу атнада мәгълүмат чаралары урып җыю барышы турында да каршылыклы фикерләр бастырды. Башинформ урып җыю турында югары күрсәткечләр бирсә, Агроньюс рус сәхифәсе бу саннарны шигасына куя. Әлеккә республикада күрсәткечләр күпертелеп бирелгәненә басым ясала. Бу хакта әлеккә икътисад министры урынбасары фикерен ишетерсез. Ләкин Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев башта республикадагы ягулык энергетик өлкәсендәге хәлләр белән таныштыра.
Мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов контролендә дип аталган Башкортстанның ягулык энергетика комплексының умыртка баганасы булган 6 компания акцияларының контроль пакетын мәхкәмә аша федераль хөкүмәткә тартып алу процессы бу атнада сәер, дөресрәге сәяси юнәлеш алды дияргә була. Исегезгә төшерәбез. 2006 елны Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнүче шикләнгән җаваплылыктагы Башкорт капиталы җәмгыяте Башкортстанның 4 нефть эшкәртү заводларының баш нефть чыгару компаниясының Башкирнефтепродукт ширкәтенең 52-дән алып 64% хәтле акцияларын 4-8 өлешкә бүлеп, аларны 4 хәйрия фондына күчерде. Ул фондларга Башкортстандагы Инҗәр, Урал, Агыйдел, Юрузән исемнәре бирелде. Күп тә үтмичә бу акциялар әлеге хәйрия фондлардан шул ук исемдәге 4 җаваплылыгы шикләнгән шәхси җәмгыятьләргә күчерелде. 2006 елның декабрендә 1-нче санлы федераль салым хезмәтенең төбәк-ара инспекциясе шулай әвеш-тәвеш китерелгән акцияларны түләүсез дәүләткә тартып алу өчен мәхкәмә эше башлады. Салымчылар бу очракта Русия тарихында моңа хәтле кулланылмаган мәддәне Гражданнар кодексының хукуки тәртип нигезләренә һәм әхлакка каршы гамәл дигән 169-нчы мәддәгә таяндылар. Ә бу мәддә Канунсыз әйләнештә булган акцияларны бушка тартып алырга юл ача. 2007 елда Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе федераль салым хезмәте шикаятын канәгатьләндерде. Башкортстан ягы апелляция бирде. Русияның 9-нчы апелляция мәхкәмәсе арбитраж мәхкәмәнең карары белән килешти, ягъни Башкортстан ягының апелляциясын кире какты. Шуннан соң инде башкортстанлыклар Мәскәү округының федераль арбитраж мәхкәмәсенә кассация шикаяты белән мөрәҗәгать иттеләр. Башкортстан ягы оторда иде сыман. Чөнки 2008 елның 10 апрелендә Русияның югары арбитраж мәхкәмәсе 169-нчы мәддәне салым түләүдән качкан өчен куллануны тыя торган карар чыгарды. Мондый шартларда Мәскәү округының федераль арбитраж мәхкәмәсе 5 августта искә алган 4 җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең берсе булган Агыйдел Инвест буенча эшне карауны туктатты. Хәзер инде салымчылар 169-нчы мәддәне куллануны тыйган Русия югары арбитраж мәхкәмәсе карарын Русияның Конституция мәхкәмәсенә җибәрәчәкләр икән. Шунысы кызык. 2004 елның июнендә шул Конституция мәхкәмәсе салымчыларның конфискацияны күз алдында тоткан 169-нчы мәддәне куллану хокугын таныган иде. Шуңа күрә дә бу юлы да Конституция мәхкәмәсенең салымчылар файдасына карар кабул итүе шигасына алынмый. Монда икенче нәрсә кызык. Шушы ук август айында шул ук салымчылар Роснефть компаниясенә карата шул ук 169-нчы мәддә буенча бирелгән таләпләреннән баш тарттылар. әмінәе Башқұртстанның яғылық энергетика комплексы компанияларына қарата үшәтлік көрсетәләр. Белгілі политолог Дмитрий Бадовский фикірінше, Башқұртстанда жетекшілік алышынырға тұра, ә Кремль кімні құйу мәселесін әліге хәл етмеген. Шуңа көреді, Башқұртстанның яғылық энергетика комплексы мәселесі хауаға әленіп құйылған келіш тұтылады ел.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстанның рәсми мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенә караганда, республикада урып җыю эшләре көннән-көн кыза бара һәм мул уңыш җыела. Әмма бу атнада рәсми мәгълүмәт яланында бер-берсенә каршы килә торган фактлар бәян ителде. Шулай, Башинформ агентлыгы Башқұртстан президентының республикадағы урып җыю барышына тирән канәгатьлек белдерүен җиткерде. Имеш 4 августка 45 район урып җыюны башлаган. 164 мең гектардан җыелган да инде. Бу былтыргы шур белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк икән. Җитмәсә, уртача уңыш та мул икән. Гектардан 25,1 центнер. Былтыргыдан 1,6 центнерга күбрәк. Нәтиҗәдә 5 августка 327 мең тонна иген җыелган булып чыга. Әмма 7 августта agranews.ru сайтында басылган тәнкыйть күзлегеннән карау вакыты җиттеме дигән материал бу саннарның хаклыгын шик астына куя. Шунысын да әйтергә кирәк. Әлеге материал ниндидер оппозиционер тарафыннан түгел, Башқұртстан премьеры Раил Сарбаевка якын журналист Владимир Газиев тарафыннан әзерләнгән. Башқұртстанга яңа премьер килгәч диеле мәкаләдә авыл хуҗалыгындагы күп кенә җитешсезлекләр ачыкланды. Район башлыклары ялган саннар бирү белән шөгыльләнә икән. Хәйбулла районында диеле мәкаләдә шәшү мәйданнары һәм җыелган иген 2-3 тапкырга арттырып күрсәтелә икән. Маллар саны, мал азыгы белән дә шулык хәл. Беларет, Биржен, Әбҗәлил, Салават, Мәшетле, Ушалы, Стерлебаш, Зилайыр, Кыйгы һәм башка районнарда иген урнына саннар үстерү белән шөгыльләнгәннәр. Былтыр шушы һәм башка кайбер районнар зур күләмдә мал азыгы әзерләнүе турында рапорт биргәннәр. Ә инде февраль аенда ук малга ашатырга азык калмаган булган. Башқұртстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин алдашу, ялган саннар кулланып, республиканы алдынгы итеп күрсәтү гадәткә кергән хәл дип исәпли.
Соңгы елларда безнең республикада бик зур гаҗәеп урожай турында сүз барды. Менә соңгы вакытта удобрение кертүнең нәрсә икәнен без инде оныттык. Шул вакытта тирестә кермәй. Шуңа күрә җигенде бездә социализмга караганда да урожай күбрәк булсын. Шуңа күрә минем бер дә ышанычым бар. Яңадан без Мортаза Губайтович кысмак көндә йөрмибез машинада районна районга. Әмма ләкин күреп тора, соңгы 7-8 ел ичендә действительно юл кырыннан бер ай басуына чәчтеләр күп райондар. Шунысын да әйтеп китәсе килә, бу райондар күбесе көншөгыш Башқұртстанда. Көнбатыш Башқұртстанда татар районнарында әле ничектер тырышага маташалар. Чәчәгә дә тырышалар, урыга да тырышалар.
Сезнең фикерегезчә, менә бу авыл хуҗалыгындагы реаль хәлне Башқұртстан президенты Мортаза Рахимов белмейме, яисә белә торып та реаль хәлне Мәскәүгә барып, Башқұртстанда зур уңышлар бар дип сөйлиме?
Ул белергә тиеш. Әгәр дә инде белмәсә, аның квалификациясы турында сүз кузгалырга тиеш.
Ринат әфәнденең бер фикере игътибарга лаек. Авыл хуҗалыгын реаль үстерү татар районнарында бара, ә башкорт районнары соннар күпертү һәм республика бюджетыннан акча иму белән ныграк маташалар икән.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада Башқұртстанда тагын бер иҗтимагый сәяси җанҗал Уфа урамнары исемнәрен алыштыру тирәсендә җанҗал туды. 1 августта Уфа шәһәре депутатлары Уфаның тарихи өлешендәге 3 урамның исемнәрен алыштырып, Аларга күренекле башкортлар исемнәрен бирү турында карар чыгардылар. Нәтиҗәдә Фрунзе урамы Зәки Вәлидинекенә, Благоев урамы Зәйнулла Рәсүловныкына, ә балалар тыкрыгы Мәгафур Хисмәтуллинныкына әйләнде. 6 августта Медиакорсет агентлыгы яңа 60 урамга яңа исемнәр биреләчәге турында хәбәр итте. Уфа урамнары башкорт язучылары Рәми Гарипов, Шәйхзада Бабиш, Кирей Мәргән, Булат Рафиков, Денис Буляков, Әхияр Хакимов, Габдулла Мантай, Мифтахаттин Акмулла, Курайда уйнау осталары Йомабай Исәнбаев, Ишмулла Дилмөхәмәтов, артистлар, башкорт дәүләтенә нигез салучылар, җырчылар, хәтта Урал Батыр исемнәрен йөртәчәкләр икән. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе һәм Бәйсез Уфагоп сайтын оештыручы дип эзәрлекләнүче Николай Швецов Уфа депутатларының 1 августтагы исем алыштыру карары канунга каршы килә дип 7 августта Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 4 илнең агентурасына, шул исәптән нацистларга хезмәт иткән кеше исемен, Зәки Вәлиди исемен Уфа урамына кушу бер калыпка да сыймый ди ул.
Дело в том, что улица Фрунзе была переведена на улицу Зәки Вәлиди, как пишет, и это давно выяснено. Он работал на 4 разведки, причем сами поляки выпустили книгу на Западе в отношении Зәки Вәлиди. Какие его пересечения были, сколько он получал деньги, какой у него агентурная кличка была. Итальянцы такую же книгу выпустили. Теперь, а кроме этого, он, оказывается, работал на ЧК, то есть на НКВД, и был еще агентом фашистского гестапо. На Западе вышли книги, где Валерий имел звание офицерское, был награжден нацистскими наградами и работал во власовских частях. Это все документально доказано. И вот после того, как вдруг выясняется, что все это подтвердилось, на Западе вышла масса книг, и у нас вышли книги, и вдруг в такой обстановке, когда нацистское прошлое всплывает, они под видом, что он был первым основателем Башкортостана, перемел эту улицу.
Швецов и Кринче, Башкортостан президента Муртаза Рахимов, наданлыгы сәбәпле Зәки Вәлидинең кем икәнлеген белми. Әйткәндәй, Зәки Вәлиди бер үк вакытта Татар Башкорт Республикасын төзүгә дә актив каршы чыккан шәхес. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Muhtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Şefellerini bitirip, oğlu Sovyetler tezi bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kıska dokuna da, uzun dokuna da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz buna kaderin bilip de belkem bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең узганында, хөрмәтле тыңлаучылар, 19-нчы гасыр азагында татарларны көчләп түгел, ә урыс мәдәниятен кертеп урыслаштыру турында сөйләгән идек. Тапшыруыбызның 3-нче өлешендә Рәфиз Җәмдихан Илминский реформасы, ягъни урыс булмаган халыкларны үз ана телендә укытып, православ диненә кертергә тырышуы турында барачак.
Un
19-нче гасыр азагы татарлар өчен шактый катлаулы шәһәр була. Бу вакытта Русия урыс булмаган халыкларга карата сиясәтен үзгәртте. Көчләп чукындыру урынына патша хакимияте дөньяви урыс мәдәниятен кертергә омтыла башлый. Моннан тыш 19-нче гасыр ахырында Османлы империясе белән Русия арасында булган сугыш нәтиҗәсендә илдә яшәүче халыкның модди хәле шактый начарлана. Бугына да түгел, 3 гасыр буена көчләп чукындырылып килгән татарлар киредән гаммәви рәвештә исламга кайта башлый. Чуваш марилар ислам диненә күчергә тотына. Бу хәлләрне православ чиркәве һәм патша хакимияте тыныч кына күзәтеп ята алмый. 1867 елда Изге Гури Бурадерлеге дигән оешма оештырыла. Бу җәмгыять Идел Урал халкын үз телендә укытып, мәктәпләр ачып, православ диненә кертергә омтыла. Ильминск реформалары дип атала бу вазгыять. Шул максаттан 1893-99 елларда гына да, ягъни 6 ел ичендә Идел Урал һәм башка төрки халыклар телендә 312 исемдәге миллионнан артык тираж белән китаплар бастырыла. Чуваш, татар керәшеннәре, мари, хәтта Алтай, Корея халыклары өчен кирил хәрефләрендә китаплар бастырыла, мәктәпләр ачыла. 1893 елда нәшер ителгән православный собеседник исемле миссионер журналында башта бу халыкларның үз телләрендә православ динен укытабыз, аннары алар үзләре 2-3 буында урыслашып бетәчәк дип язылган. Шул ук вакытта мөселман татарларга урыс телен укыту, муллаларның урыс телен белүе мәҗбүри дип игълан ителә. Моннан тыш, чит илләрдә басылган мөселман әдәбияты нигезендә мәктәп мәдрәсәләрдә укыту тыела башлый. Татар мөселманнар бу хәлгә үзләренең җавапларын бирәләр. Халык арасында яшерен рәвештә сәяси эчтәлектәге прокламацияләр таратыла. Узган тапшыруларыбызда без тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән әлеге прокламацияләрнең Казан байлары Сәйдәшевләр тарафыннан эшләнгәнен ачыклаган идек. Шулай ук рәсми муллалар, татар мурзалары бу эштә читтә торганнарын белдек. Халык арасында таратылган прокламацияләр нәтиҗәсендә патша хакимиятенә татарлардан протест белдереп, 1-2 ай эчендә генә дә меңәрләгән петицияләр агылганы хакында сөйләштек. Илдус Заһидуллин сүзләренчә, Ильминск һәм патша хакимиятенең тырышлыгы татарлар арасында әллә ни нәтиҗә бирми. 19-нче гасырга караган тарихи китапларны, документларны өйрәнгәндә, мин шәхсән бер нәрсәгә шоккатып утырдым. Бөтен Русия хакимияте, урыс православ чиркәве, дәүләт машинасы, тулы бер академиялар татар һәм башка халыкларны урыслаштыру өстендә эшли. Ә татар бирешми. Илдус Заһидуллин сүзләренә караганда, моның нигезендә татар каршылык хәрәкәтен җитәкләүчеләрнең тирән гыйльми әзерлеге ята. Илюсовый, мин ул рекламацияны укыйм, әлбәттә ул шырга хас телдә язылган гарәп фарсалынмалары күп. Бик күп монда фактлар, ягъни моның авторлары Русиядә барган сәясәтендә, вакыйгаларында, урыс матбугатында, урыс православ чиркәве эчендәге сәясәтне дә белеп торганнар. Ул вакыттагы безнең зыялыларыбызның төшеп калмагандыгын күрсәтә түгелме?
Әлбәттә алар рус газетасында булган бөтен мәгълүматларны укып барганнар, анализлаганнар. Әле алгына түгел, мәсәлән, шул Түбән Новгородтагы Мәкәр ярминкәсендә, яисә инде әрбиттәге ярминкәләр вакытында махсус карарлар чыгарганнар. Шул карарны үтәү өчен инде таралышкач эшли башлаганнар. Айрым петицион компанияләр нәкъ менә шундый ярминкәләрдә кабул ителгән чараларны булган. Ягъни әйтәсе килгән сүзем шул, Иттифак мөселман партиясының оешуы нәкъ менә Мәкәр ярминкәсендә булу, ул шушы электән килгән киңәш мәҗлесләренең яңа форматта, яңа шартларда дәвам ителеше.
Менә бу прокламацияларның нәтиҗәсе булып татарларның сәяси партия тудыруы.
Әлбәттә, шулай. Димәк, бу прокламацияда беренче чиратта сүз бара хөкүмәт мөселманнарның эчке эшләренә, мәгарифенә һәм башка өлкәгә кысырга тиеш түгел. Рус телен укытуны мәҗбүри түгел, ә ирекле итеп куярга тиеш дигән фикер ята. Ә инде 20-нче гасыр башында милли тенденцияләр, милли үзаңны көчәйгән шартларда шушы сүзләргә өстәлә инде мөселманнар Россиядә Ruslar kuvvet diye soğuklara iyi bırga tişler. Hem dini hem dünyavi ülkeye diye tekinde. Hem inde şu şey sözler ne tişler? Mesela şu şey on toplanışı yüzünden ikinci artısındağı mektep medresede okup çıkan yiğitler bulan bitinde.
Ne dağın bir özük ne bu vakıgalarını sürekli yandı. Nişik diye mektep medreselerge tıkşımı vakıgalarını söyleyip hem netice yapsa proklamasyon avtarı ya ki avtarları bulay diyeyim. Polyaklar yalnız Rusça okumak ile ni hale kildiler. Büyüngü künde gümüm Lehistan'da yani polyaklar yaşayan җирдә гыйбадәттән кадгы назар иле гадәте İslamiyədən dəxi bir şeyləri qalmamış. Tatarlar da bunların hər zaman görüyorlar, əmə heç qibrət almazlardı.
Rus bulmağan xalqlar, onlar barabar qonun alıp qarağanda Leninin iki şağında bulğanlar. Yəni, patşah hükuməti bir siyasət ötkərgən, ol da bolsa kiləşəkdə xalqların assimilasiyayla, türlü ülkələrdə türlü şabarğan, əpariyatlarda onların dvaryan qatlamları bulğan, onların universitetləri bulğan, Rusiya qoşqan şəyə qədər. Mənə şuşa yuqarı kulturunu yuqqa şağarıb, neçik də bolsa onda Rus elementini küşəyitib, onda xalqını kuşarıb, indi milli məğarifini qısu, polyak dilini qısu, hesabını alıp barını, onlar onun şalomlarını kurganlar, Pribaltikada da, özlərində də kurganlar. Həm şuşındı qırıs siyasət bolğan vaqiqalarını, onlar indi kiləşəkdə bizə qaratı da qullanılma mümkün bolu farazlağanlar. Həm hibrət işin şuşunu getirgənlər. Bizdə yox, ol bulaşaq. Biz birdəmlərə deyişbiz, kürəşəkə deyişbiz, xəzərdən üsüzməyə deyişbiz deyənlər.
19-cı əsr azağında Tatar tarixində yer tutğanına tırğan şəxs ul Ilminskiy idi. Mənə o şəxsin də anlatıb getigizəl bu vaqiqalara qatnaşın.
Onun qatnaşı doğrudan doğru var. Demək, o özə xarakteri boyunca tınışqına, ipləb günə aralaşıb öyrətirən kişi bolsa da, həm indi müsəlmanlar bilən dostxana münasibət qursa da, onun buna Sinodun oyr prokuroru Pabidonosov yazan xatları, həm indi tağan müftilərini soylağanda yazan rekomendasiyaları, onun şin mənasində müsəlmanların düşmanı bulun, rastlı bir vaxtda ul əlbəttə zur türkolog, həm bu mümkündə bizdən pravoslav deyin tutuşu qardaşlarımız üçün, şuvaşlar, marilar, utmurtlar, altay təbəqində xalqlar üçün alfayı болдырган, аларга үзләрдин туган тилләрендә язма культурасы, традициясы нигез салган, аларның милли дини мәктәпләрен булдырган һәм шушы яслыкта аларның дине хилләрен һәм беренче милли интеллигенциясын үстергән шәхес буларак танылган.
Ләкин ул алфавит дисегән Крешен татарлары өчен дә Крешен чиркәвендә әлдә шул китап яңадан бастырылып, Ильминский дисегән алфавит алифба сатыла. Чувашлар өчен дисегән Яковлев белән бик дус булган инде син бердән. Алтайлар өчен беренче китап бастырган ул шырда. Ләкин ул бит аны урыслаштыру максатында эшләгән түгелме? Алфавит дисеп биреп, әкертеңне урыс мөхитенә кертеп.
Ну, әлбәттә, ул алфавитны Кирилица белән эшләү уларны аңлата беренче чиратта шуашларны, марилларны, безнең крашен татарларын мөселман ягысына чыгару өчен. Һәм әйтә, әгәр дә алар кирилица укырга өйрәнсәләр, аларга русча укырга да җиңел булачак ди. Һәм икенчесе, мөселманнар бу мәсьәләне тоже бик игътибарлы күзәткәннәр, һәм инде крашеннәр арасында аларны исламга кайтару буенча зур эшләр алып барганнар, һәм кинәт кенә 70-80 елларда акрынлап шуваш, мари, утмурт крашен авылларында изге гори җәмгыяте оештырган миссионер мәктәпләрнең күбәюе әлбәттә аларга шулай ук шум салган. Ягъни бу кабул ителгән безнең төбәктә миссионерлыкның көчәюе элементы дип. Ягъни Казан ул мөселманлыкка каршы эшли торган бөтен Россия күләмендәге шундый интеллектуаль үзәк булып яшкан һәм яшәгән.
Ул вакытта 19-нчы гасыр азагында җәдитчелек әле алай киң таралмаган ул диге. Ну мәрҗәни шырып бит инде бу. Менә бу җәдитчеләр, мәрҗәниләр бу вакыйгаларга ничек караган? Менә бу мәктәпләргә дәүләт сәясәтен керү, урыс мәктәпләргә ачу, әлифбалар төзеп бирүгә мәрҗәниләр ничек караган?
Хәрхәлдә Мәрҗәни үзе ул рус телен өйрәнүне безнең Россия ул ватан итеп кабул итеп, һәрбер мөселман өчен кирәкле шөгыль дип санаган. Алар гына түгел, дөньяви фәннәр укытудан башка милләтне алга җибәрү мөмкин түгел дип әйткән. Аның шулай икәнен татар буржуазиясе аңлаган. Һәм шуңа омтылганнар да. Менә Казандагы беренче 1 ел 4-5 рус классының ачылуы нәкъ менә татар буржуазиясенең инициативасы булганнадыр. Ләкин алар икенче әйбердән курыкканнар. Бер яктан инде шушы рус классларын ачтырып, йогынтыга бирелү, рус культурасын таралуы җиңел бармаган. Әгәр дә халык шушы вакыйгаларга тискәре җавап бирмәсә, патша хөкүмәте бу позицияны үзеннең эшчәнлеген көчәйтү өчен файдаланырга курыкканнар. Дөресен әйткәндә, 20-нче гасыр башындагы күтәрелеш бер ел дистә йөзләп газета чыгу һәм башка өлкәләрдәге шундый уңай күренешләр әйтәсе килә әле без шул тарих өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, фәлсәфә өлкәсендә булсын, 20-нче гасыр башына әле һаман да барыш тоганыбыз юк. Алар барсы да шушы 19-нче йөзнең 2-нче яртысында менә безнең ул вакыттагы милли җырларыбызның татар җәмгыятенә урыслаштыру элементын кертмичә, татар җәмгыятен соф үзенчәлекле итеп саклап кала белән бәйле. Ә инде сәяси яктан үзгәрешләр башлангач, милли ан күтәрелеше башлангач, менә шушы масса үзенең талантлы шәхесләре итәкчелегендә яңа шартларда инде дөньяви якка да үсеш кичерә башлый. Һәм мөселманнар Россиядәге барлык мөселманнар арасында дөньяви белемнән тарату буенча, прогресска омтылу буенча иң алдынгы рәтләрдә бара башлый.
Тугызынчы Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин татарларның 19-нчы гасыр ахырындагы татар каршылык хәрәкәте турында һәм аның лидерлары хакында сөйләде. Әлеге темага аерым алганда Русия сәясәте алып барган урыслаштыруга каршы тору, бу шартларда татар аноним прокламацияләре уйнаган роле хакында киләсе тапшыруда да сөйләрбез. 19-нчы гасыр азагында яшәгән шагыйр һәм татар милли каршылык хәрәкәтендә шактый роль уйнаган Баһауддин Вәйси булай дип язып калдырган. Бу дөньядыр базар, мәйдан, уен, ни белсеннәр уенны куллар. Ә татар гыйлем, белем ярдәмендә көрәшкән, уенны аңлаган, каршы тора алган. Шуңа Вәйсиләр хәрәкәтенә нигез салучы шул ук Баһауддин Вәйси булай дип нәтиҗә чыгарган. Гыйлме юк имди, отылды. Гыйлме бар, отылды.
Сез Рафи Җәмдиханны тыңладыгыз. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Аның адресы azatlik.org. Гала фикер белеш үзәге 3 елдә Иран, Мисыр һәм Төркиядә шәригатьне хукукый өлкәгә, ягъни дәүләт идарәсенә кертү-кертмәү турында сораштыру уздырган. Һәм ислам илләрендә бу мәсьәләгә караш шактый төрле булуы ачыкланган. Мөселман зыялыларыннан алып көнбатыштагы дин әһелләре арасында да бу нигездә бәхәсләр чыккалап тора. Ягъни исламга игътибар арткан заманда шәригатьнең мәгънәсе көнбатыш күзәтүчеләрнең дә игътибар үзәгендә кала. Шәригатьне илдәге канунларга кертү турындагы сораштыру төрле яшьтәге белем дәрәҗәсе төрле булган кешеләр арасында уздырылган. Үзен Ислам җөмһүрияте дип атаган Иранда шәригатьне ирәнү үтә дә кызыклы булган, чөнки анда ислам тәртипләренең күпме төрлеше дәүләт канунларына инде кертелгән. Ә бу илнең күршесе Төркиядә халыкның 99% үзен мөселман дип санаса да, шәригатькә караш бөтенләй башка. Чөнки дәүләтнең нигезләрен демократия һәм секуляр канунлар тәшкил итә. Аерым алганда дини һәм дөньяви дәүләт нигезләре бер-берсеннән аерылган һәм илнең хукукый системасына дини канунлар кертелмәгән. Мисырда исә президент хакимиятенең көчле булуына да карамастан, дини нигезле фиркалар соңгы сайлауларда халык тарафыннан шактый яклана башлады. Бу исә эш ил арасындагы карашларны ирәнгәндә бер мөһим юнәлеш булган. Чөнки әлеге илләрнең дәүләт үзенчәлеге, ягъни моделе, аның үзгәрүе кешеләрнең карашына йогынты ясый. Иранда халыкның күпчелеге шәригать дәүләт канунының бер өлеше булсын, әмма ул бердән бер чыганак булмасын дигән фикердә тора. Ягъни шәригать белән генә чикләнмәү зарурлыгын әйтә. Мисырда исә Иран белән чагыштырганда хәлләр башкачарак. Кешеләрнең 3-тән 2 өлеше шәригать кануны гына булсын, ә 4-тән 1 өлеше шәригать булсын, әмма бердән бер чыганак кына түгел дигәннәр. Төркиядә исә бу өлкәдә халыкның карашы башка илләр белән бик аерыла, чөнки фикерләр бик күп төрле булган. Мисырлыларның күпчелеге шәригать дәүләт канунларының төп нигезе булсын дигән. Әгәр кешеләр арасында хатын-кызлар дини канунларга күбрәк каршы тора дигән фикер йөрсә, сораштыру исә бу ике җинес арасындагы карашларның әллә ни аерылмавын күрсәткән. Ә хәзер Галып тикшерү нәтиҗәләре белән мәтин карашмас таныштыра.
Иран иракларының 14%, Мисыр иракларының 64% һәм Төркия иракларының 8% шәригать канунлары бердән бер чыганак булырга тиеш дип санавын әйткән. Ә хатын-кызларга килгәндә, аларның фикерләре иракларныкыдан әллә ни аерылмый. Иран иракларының 62% шәригать дәүләттә төп канун була ала, ләкин бердән бер түгел дип җавап биргән. Мисырлылар белән төркиялеләрнең бу мәгънәдә фикерләре бер төрлерәк икән, ягъни 30%-ка якын. Шул ук вакытта шәригать дәүләт канунларын бүтәнәй кертелергә тиеш түгел дип санаучылар да җитәрлек. Бу сан аеруча Төркиядә зур, ә мисырлылар керисенчә моңа каршы чыга. Türkiye yaşlar arasında ülkenlerge karaganda perigatını kırtırge tilevşiler azrak iken. Misal için bu üç ilde İran, Mısır, Türkiye'de şerigatının tesirine kilgende İran'da hatın kızlarının 78%, Mısır'da 99%, Türkiye'de 72% dinin üz turmuşunda mühim rol oynayınken.
Qalıb üzəginin şəriqətini dövlət idarə qanununa kirtü-kirtməq turundağı Əş Müslüman ilində uzdırğan sıraşdırı nəticələri bilən Mədin Qarış mastanışdırdı. Qoşlar, hazır sizni tugaraq istəsiləşuvinə şaqırabız. O ana Qozan studiyasında Rimzil Vəli yazırlədi.
Ozatlıq radiosunun tugaraq istəsiləşuvi vik uzinselikli temaga. Qaytuvçular, sit illərdə, sit tibəklərdə tuub üskən yəki şul yaqa köçüb kitərgə məcbur bolğan millətdaşlarımız özgərtib qurular zamanı jitkəş Qozanğa tava yönəldilər. Бигрәк тә элекке советлар берлеге таркалгач, төрле илләрдән беренче чиратта Үзәк Азия һәм башка шул яктагы дәүләтләрдә яшәүче татарлар ата-бабалар җиренә күчә башладылар. Моның нәтиҗәсендә Татарстандагы татарларның саны 47%-тан 52%-ка, ә кайбер мәгълүматларга караганда тагы да күбрәк дәрәҗәгә килеп җитте. Дистә меңнәрчә, ә бәлки 100 меңнәрчә милләттәшләр Татарстанга кайта. Олар бирегә туган телгә, мәдәниятка сусап кайта. Ата-аналарның, кардәшләрнең кабер ташлары янына, бәлки оларның туган йортлары, авыллары янына кайталар. Ә кайберәүләрне бөтенләй беркем дә берничек тә көтми, ләкин алар барыбер Татарстанга, туган җиремә кайтам дип кайта, чөнки алар татарлар. Моңа кадәр Татарстанга күчүче мигрантларның 70-80% татар милләтеннән булды. Олар кайда яши? Оларны кем ничек каршы ала? Олар моннан ныгып киттеме? Олар нинди яхшы гадәтләр һәм бәлки тискәре күренешләр алып кайткан? Һәм олар Татарстанның тормышында ничек адаптацияләнеп, күнегеп китә? Иң мөһиме, 20 ел барган процесс инде җайга салындымы? Баш өстендә түбәп бармы? Оларга дәүләттән тиешле хукукый ярдәм, матди кайбер мөмкинлекләр, эш һәм башка фурсатлар бирелеме? Соңгы елларда демографик вазгыят катлауланды. Түгә итеп әйткәндә, кеше саны артмый, киресенчә кими. Быел гына да Татарстанга вакытлыча эшләргә чит илләрдән 60 мең кешегә квота бирелә. Хәзер инде үзбәк, таҗик, Азербайҗан, әрмен һәм башка милләт вәкилләре Татарстанга 2-3 айга, 1 елга эшләргә киләләр. Кайберәүләр озак эшләп кайталар, кайберәүләре безнең кызларыбызга әйләнеп, гаилә корып монда яшиләр, кайберәүләр алып китәләр. Ә нигә даими яшәргә кайткан татарларга шартлар тудырмаска һәм ни өчен әле ата-аналары шушында туган икән һәм гомер буе Казаным, милләтем, телем дип яши икән, аларга монда килгәч тел өйрәнергә дә, гореф-гадәткә өйрәнергә дә кирәк түгел. Менә шундый кадерле ул без милләттәш мигрантлар. Бу әңгәмәдә катнашалар. Кошакларга һәм мәҗбүри күчеп кайтучыларга ярдәм итү вакыфы җитәкчесе Юнус Камалетдинов, Үзбәкстаннан кайтып Казан янындагы Иниш кәсәбәсендә исәлеп дөнья көтүче Мансура ханым һәм мигрантлар мәсьәләсе буенча шөгыльләнүче яшь журналист Алина Камалиева әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Әйдәгез әле башта шушы күчеп кайтучылар Қоян, ни ішін қузғалды, бұ харакат нешік бошланды, хәм оларға ердәм иту, бұйынша жәмәғәт ишмасы, бірінші адымларда нәрселер ішләді деген сұрау білән, бір 15-20 елілік бұған халларға иқтибар етік, бұ турда Юнус Камалетдинов сөйләр.
Халык төрле Урта Азиядагы дәүләтләрдән монда булды. Үзбекстанда ул вакытта әйтәләр иде. Русскими Рязань, татары в Казань дип. Аннан соң инде Таджикистаннан бик каты басым ясалды халыкларга. Алар аннан насып качтылар. Аннан соң Кыргызстанда булды басым халыкларга. Анда башкача карадылар татарларга да, урысларга да, вообщем башка милләтләргә. Мин ул вакытта инде татар исемагы үзәгендә хезмәт итәләр идем. Ул вакытта Коммунистлар партиясе җитәкчелекне алып барадыр иде. Аларга күзәтергә дә, әйтергә дә, бәхәсләшеп, сөйләшергә дә туры килде. Андый проблема бар. Кочаклар һәм күчеп кайтырга мәҗбүр булган кешеләрнең проблемасы. Алар әйтәләр, юк дип. Мин бер ел йөрдем обком секретаренә, андагы инструкторларга, башка нәрсәләргә, менә буны ачыклау өчен. Тәлки менә 89 елда, ул 88 елда башлады, 89 елда дәвам итте. Инде күбрәк 90 елларда асылбарак китте, мәсьәләгә уйлап карый башладылар. Ул вакытларда күп кенә халык менә монда килде. Ну, татарлар инде Татарстанга кайталар, күбесе. Башкортстанга, Ульяновск өлкәсенә кайттылар. Менә шуннан алар подкастын, аларның сораулары буенча, аларның үтенечләре буенча, без оештырдык комитет защиты беженцев. Ул вакытта әле миграционная служба юк иде. Миграционная служба эшли башлады 93 елны гына. Татарстанда менә шул күчеп, качып кайта торган гаиләләрнең проблемаларын хәл итеп килде менә безнең фонд. 89 елдан башлап. Нинди эшләр эшләдек без ул вакытта? Кешеләрне урнаштыру. Авыл җирендә ул вакытта күп иде бушлыклар. Аларны авылларда урнаштырды. Шәһәрләрдә дә урнаштырырга туры килде. Аннан соң гуманитар ярдәм, өс киемнәре, аяк киемнәре, балаларга төрле киемнәр барысында җыештырып, менә безнең балык китерә торган иде. Алтын җыеп алып, аларга таратты.
Мансур ханым, менә Юнус әфәнде Камалетдинов әйткәннәргә сез үзегез инде вакыф җитәкчесенең фикерләрен ишеткәч, үзегезнең нинди тәсирләр булды? Сез үзегез кайчан, ничек кайттыгыз һәм эшне нәрсәдән башлап җибәрдегез? Кемнәр сезгә ярдәм итмәде яки ярдәм итте?
Юнус әфәнденең бу сөйләүләре билгеле, дөреслек бар. Сүз дә юк. Әмма ләкин мин килгән вакытта 40 гектар бирелгән җирдән миңарга урын табылмады. Мин кызым белән икебез кочактан атлап белән килгәнбез. Безгә җир бирү турында килеп торыгыз, кергәләп торыгыз, җир бүленеп бетте, хәзергә юк диелде Юнус әфәнде тарафыннан. Шулай итеп йөри-йөрибез 95 елга кадәр җир ала алмадык. 95 елда минем улым берәүнең төзелмәгән җирен алды, акча түләп, ә без әле чиратта булдык. 96 елда төзелгән иде шул фонд белән инде договор диделәр алар. Ярый, көтеп торыгыз, менә төзелмәгән җирләр булса, без сезгә бирербез. Шул ук вакытта Юнус әфәнде инде җыелган кешеләр китергән малларны бирәдер иде. Сүздә юк, кеше күп килгән. 40 гектар җирнең бүленеп бетүенә шик туды. Әмма ләкин шулай да ышандым, чөнки алар җитәкчеләр, аларга мәгълүм, бездә мондый информация ул вакытта юк иде.
Иң башта менә нинди оешма сезне каршылады һәм сез кайларга барып мөрәҗәгать иттегез? Сез ничә елда кайттыгыз әле?
93 елның октябрь аенда килеп миграция хезмәткәрләреннән зур гына чиратлар торып, икешәр көн чиратка язылып, без бу статусны алдык. Алар безгә юллама бирделәр Камалетдиновка барырга. Сез шул якка барыгыз, аларда өйләрдә булырга тиеш, щитовой иләр әзер һәм җирдә алар кулында. Без фәкать җир булгач суды бирә алабыз, үз алырга диештеләр. Шул 93 елның октябрыннан инде Юнус әфәндегә бардым, әмма ләкин 95 елда минем фәкать улым сатып ала алды 15 соты җирне Иниш поселогында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында чит төбәкләрдән Казанга күчеп кайтучыларның проблемалары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Юнус Камалетдинов, Үзбәкстаннан кайткан Мансура ханым, Алина Камалиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә шулай итеп, туган җиргә кайту, урнашып китү бер дә җиңел түгел, һәм иң беренче вакытта татар иҗтимагый үзәге һәм анда оешкан һәм аның координаторы булган Юнус Камалетдинов һәм башкалар ярдәм иткән. Алина, менә бу вакыфны кайдан эзләп таптың? Бу вакыф әле бармыни ул? Мин уйлаган идем, инде ул фонд беткәндер дип, чөнки иҗтимагый үзәкнең дә биналары үзгәреп китте. Бу вакыф турында нәрсә белдең?
Бу вакыф хәзергесе вакытта эшен дәвам итә. Аларны татар иҗтимагый үзәк бинасыннан чыгарып, үзләренә аерым бина бүлеп биргәннәр. Ул Саид Галиев 3 урамында урнашкан һәм бу вакыф хәзергесе вакытта да үзенең эшен дәвам итә, шулай ук Юнус Камалетдинов җитәкчелегендә.
Дөресен әйткәндә, берничә ел элек Россия Федерациясенең махсус документлары, федераль программа чыкты. Койларга барганда күпме судылар берелә, ләкин алар Калининградка һәм ерак шәһәргә кайтучыларга беренче яттан берелә. Шулай да вазгыят үзгәрде. Ә менә ничек булып киткән икән соң шушы иҗтимагый оешманың беренче адымнары? Тагын Юнус әфәнде Камалетдиновны тыңлыйк әле.
Мәскәүдә сорашырга туры килде. Шундый хәлләр белән әле бернинди карар, канун кебек документ юк иде. Андый документ чыкты Рәсәйдә беренче 90-нчы елны. Постановление о регулировании или о порядке приема и обустройстве соотечественников деген. Шундый оешма булды аларда. Ә безнең Татарстанда шул вакытта туды инде безнең оешмалар. Аннан соң китте эшләр катлаулырак. Нинди эшләр? Монда авылларда, шәһәрләрдә урнаштыру гына түгел, без үзебезнең филиалларны оештырдык Чаллыда да, Алабугада да оештырылды инде. Аннан соң без шундый фикергә килдек. Бу минем шәхси фикерем. Кайткан кешеләрнең мөмкинлекләре бар икән, урнаштыруга болай бергәләшеп, күмәкләшеп урнаштыру бер авылда җир алып аларга и шунда урнаштыру дигән. 93 елны эшли башлаган миграционный служба аңар каршы чыкты. Ә без инде 92 елның июль аенда алдык җир Биектау районында. Менә анда төзедек авыл 204 гаиләгә. Менә хәзерге вакытта инде ул поселок бөтенләй эшләнгән. Телефоннар даже бар йортларында кайткан кешеләрнең. Яхшы гына йортлар төзеделәр. Но ул йортта ул поселок төзелде аларның үзләре оксасына, үзләре тырышлыгы белән. Кайберләре аны суды да алдылар. Фундаментка да җитәрлек түгел иде дәүләт биргән судыларның. Ләкин йортлар төзелде.
Мансура ханым, менә монда йортларны алар үз кешеләре белән салдылар дигән сүзләр яңгырады. Бу йортны сез үзегез ничек салдыгыз? Команда торучы башка кешеләр үз хисапларына салдылармы?
Әйе, өйләр үз хисапларына салынды, чөнки аларга 15 соты җир бирелде, колхоз җире, чәчүлек җир. Анда әле юк иде бернинди коммуникациялар. Шәхсән без алган җирдә хәзерге көндә дә әле су, ут дигән нәрсә эшләнеп бетелмәгән. Инде күп еллар узгачыннан без 10 елдан артык өйне салдык, йөреп, орышып, түрәләргә кирип, аларга төшендереп, төшенделәр билгеле, газ үткәрделәр. Хәзер һәрбер йорт урынында әле салынмаса да газ кертелгән. Һәм бу йорт салучыларга уже җиңелрәк булачак. Әмма су дигән нәрсә әлеге көндә дә бәлә. Электр энергиялары да әле һәммә җиргә дә үткәрелмәгән. Асфальт юллар бөтен поселокында әйтеп булмый, юл салынган дип пишарак йөреп йөргән җирләр бар. Күп җирләрдә бездә хәзер хәлле кешеләр тиз генә өйләр салып куйдылар. Чөнки кашак булып килгән кешеләр озак еллар өйләрне сала алмадылар.
Шулай итеп, бу Иниш дигән кәсәбә, поселок кайда урнашкан ул? Һәм ул нинди хәлдә хәзер? Менә мин әле анда үзем булмадым, һәм кызганычка каршы мин бер генә телевидение экранында тапшыруында да, газет журнал битләрендә дә бу Иниш турында татарлар өчен махсус яңа төзелгән өр-яңа авыл турында күрмәдем, ишетмәдем, тыңламадым.
Иниш инде ул үсеп килгән яңа авыл бит инде. Анда 260-ка якын хуҗалык хәзерге көндә булырга тиеш. Бездә бар балалар бакчасы. Балалар бакчасы инде ничек эшләгәнен без күп кенә хәбәрләштек, әмма ләкин аның эшләве бик зур сорау астында. Анда су да юк, газ да юк. Берничә генә бала анда йөри ала.
Бу өр яңа авыл әле ныгып тамыр җибәреп бетмәгән. Хәзергә шул эчәргә су, электр һәм газ бераз килгән, шулаймы?
Әйе, әйе. Җир бүленеп бирелгән для социальных культурных строений. Әмма шул җирләрдә хәзерге көндә уже сатылганлыгы безгә мәгълүм булды. Кайдадыр клуб булырга тиеш, типовой балалар бакчасы булырга тиеш, мәчет булырга тиеш. Фондның генеральный планы буенча бу җирләр картада күрсәтелгән. Ләкин ул җирләр уже шәхси хуҗалыкларга сатылган шәһәр кешеләренә. Хәзерге көндә мәчетне юллап йөри безнең Насыров Игорь дигән кешебез, әле аңарга юл юк, юл бирмиләр хаманда. Регистрациядан үтә алмый, инде бер еллап йөри бу кеше. Нигез салырга әле безгә юл ачылганы юк.
Сез шәһәргә ничек килеп җитәсез? Нәрсә белән? Һәм вакыт күп үтәме?
Безгә расписание буенча 340-нчы автобус йөри. Дербушкада 804-нче километр дигән җиреннән китә һәм Пилмәккә кадәр авыл советының бинасына кадәр килә бу автобус. Шушы автобус белән без шәһәргә чыгабыз. Йөрми калган вакытлары да була.
Onda propiska degan narsa bo'lami? Siz saylovda qatnashasizmi? Nechi kishitasiz bunda o'zingiz? O'zingizdami, labrar shunday vaqtlisha bo'lgan lagerdami?
Dirsingini aytganda, hali biz xo'ja deb o'zimizni hisoblay olmaymiz. Chunki ko'pgina bizning murojaatlarni songa suqmaylar. Shuning uchun bizning ovulning hali hozirgi kunda shaharlashib ketamiz biz. Qoshaqlar pasilo tugul, ularning muhtojligi yo'q oqshaga, ular tezgina Her bir işini de, karşılıklı da hal etip kıyaları. Депутатыбыз затыбы әйтуіне қарағанда бір 11-ләп күне семья қалған. Хазір шәһәр кішілері көбірек. Оларға бит еркінірек исаларға ашықмайша салалар. Чүнки олар финанс яғынан да қысынқы түгіл олардың тұрға жерлері бар. Оның нендедір бір өзінің тәртібі бардыр енді бізге мәғлім болмаған. Қошақлар түзей алмасалар, олардан алалар шәһәр кішілеріне соталар.
Яғни қошақлар кәсәбесінде хазір Yozlıq etib şəhər yandığı yurt salıcı qazanlılar artıb getkən həmalar küp mərək gəlib çıxayın olmaz.
Onlar kubrək deyib etsəm də sözüm yalğan bulmaz. Çünki bu bitində gündə isəplənə tırğan nərsə onu aşıqlarğa bulay. Bizgə ol artıq məqlim tügül, əmmə ləkin gelişilərinin tizginə su ütkərib, utların işləb, yurt salıb qalıları bu zaldı bizdə bitində.
Siz Ozatlık Radyosu dulkunlarında şitti böklerden kozana kuşup katışıların problemları turunda tügerek istel sileşu tınlıysız. Sileşu'da Yunus Kamaleddinov, Üzbekistan'a koytkan Mansura Hanım, Aline Kamaliyeva katnaşalar, engemeni Rimzil Vali olup bara. Hazır Yunus Kamaleddinov'nun anlatmaların hem isteliklerin tağın tınlıgalı.
Bugün kısa günde kutma Tatarlar koydu Tatarstan'a.
Bir 200 minglə bardır deyib öyləyəndi. Çünki mənə bizim fond orqılı ütdi 36 minlən artıq qaylı. Bu bitəli bir paşoğlu girmək edəkdə tügül, biz yer olub birdik uğraşdırır üçün Kılıki yanında 96 qaylıqə. Ondan sonra Olabuğada 220 qaylıqə Yeşil Üzən rayonunda uğraşdırılın iləri buldu. Шулай итеп, 5 поселок из урнаштырдык инде 1800-леп гайлени. Ул вакытта бар иде, бик каты каршылыклар, значит, айрым авылларда урнаштырылуу дөрес түгел ди. Менә бүгенге көндә аның дөреслеге уже ашылды. 15 суты булса, 10 суты булса, ул нәрсәдер аның кулында бар, кайтканда монда. Шулай эшләгәндә инде без Күп кешеләргә ярдәм иттек. И хәзер дә дәвам итәм шул эшләрне.
Мансура ханым, сезнең и мәсьәләләрегез тулысынча хәл ителеп бетмәгән. Авылыгызның хәл ителә торган, ләкин барыбер хәзергә хәл ителмәгән мәсьәләләр нидән гыйбарат? Нинди ярдәм кирәк сезнең авылга әле?
Бүгенге көндә фонд бездән читләштерелгән, җирләребез бирелгән Бийектау администрация карамагына. Без инде күп кенә мөрәҗәгатьләр белән чыктык. Әмма ләкин бездә хәзер алып сатарлар күбрәк. Ни өчендер җир сату бик ошап китте кемнәргәдер. Кашакларыбыз безнең җирсез йөриләр. Килгән кешеләр, алар шәһәрлекләр, алалар, һәм даже хәтта читтән килгән акчалы кешеләр, менә Юнус Гарафутдинович әйткән кебек 1,5 миллион дип шундый акчалар түләп җирләр алалар. Иң алдан килгән кешеләргә бүленгән җирләрдә акча түләсәләр дә коммуникацияга дип, ул коммуникациялар әле үткәрелеп дирмәгән.
Qoşaqlar fonda jitekçisi Yunus Efendi işləgən işlərini iske aldı. Mansura xanım bugünkü qiyınlıqlarını qodaq kibik qoğatırdı. Bir yaqtan ictimai uyushma vakili, ikinci yaqtan özünü ujası bilgən şiddən qoytqan tatar kişisi. Әбит хәзер күчүчләр белән миграция хезмәте, башка дәүләт органнары һәм дә муниципаль берәмлекләрдә шөгыльләнә. Димәк, бу сөйләшүгә аларны да чакырырга кирәк. Кайтучылар темасын күтәреп чыккан Алина Камалиева үзедә миграция хезмәтенә Бийектау район администрациясенә барырга җыена. Бу сөйләшүнең төп нәтиҗәсе шул. Кайтучылар татар халкының газиз бер өлеше 200 мең кешегә җитсә дә, аларны һәм аларның проблемаларын тулысынча күз аллау хәзергә юк. Матбугатта да, радиотелевидениедә дә кайтучыларның кайсылары хаклы, кайсылары арттырып җибәрә, кайда уңай тәҗрибә бар, кайда җитешсезлекләр тупланган, моны күрүче, күрсәтүче юк әле. Kozan, Yeşilüzen, Alabuğa hem başka rayonlarda şiddetten kaytkan Tatarlar küp mü olar? Hem onlarının turmuşları nişik. Şundan da kaytuşlar için maksus salıngan inişte 250 yurtning bari tek 20-30'ı gına şiddetten kaytkan Tatarlarga birilgen mi? Şundan da kolgan jirler Kozan'dan kelgen halli kişilerge kattayış tüzürge satılgan mı? Elbette radio ul tekşirü uyuşması tügül, akışilerine tınlau, silau hem silatu kuralı. Şulay bulgaş, İniş avuluna da barıp, ondağı cemaatçiliknin idareşilerinin mınzarların tınlarga kerek bulu. Nişizin başka bir jirde de bu turu da silemegeş. Şulay itip, Ozatlık Radyosu bu temini daimi yoktırtıp barışaq. Şunun bilen tüverek stöl silajuğu tamamlana, ayında koytuşular, koytuşularını kabul etuşular, yeki şittibeklerden koytırga ziyanuşular, üz tilekleri bilen haber jiberirge, buluşurge tileseler, Ozatlık Radyosu'nun Kozan bölgene yozsınlar. Adres Kozan 12, abonement tartması 155, telefon 5701-246.
Программабыз озагында сизге диний сахифа кысаларында Куръандан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Куръандагы рагыт Yağni Kük Kükrav surasının 17-dən alıb 20-ciyə qədər ayətlərini təqdim etkən idik. 43 ayətdən turğan bu surədə dünyada Allah-ı Təğalənin qüdrətin isbatlaucu dəlillər gətirilə. Həm şularqa qarata Məkkələ müşriklərinin münasəbəti anlatıla. Müşrik deyib Allahdan başqana ilah tutucularqa əytilə. Bugün sizdən iqtibarıqızqa Şuşu surənin 21-dən alıb 29-cığa qədər ayətlərini təqdim etəbiz. Onları sizə Mısırlı Qur'an hafizi Qabdus Samad Hazret oxub birə.
Bismillahirrahmanirrahim. Vallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
سيز قرآندагы راغد يعني كككراو سورасынын 21-дан алып 29-га кадар аятларын тыңладыңыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тафсири негизендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Акыллы кешеләр Алла шафкать мәрхәмәт кылырга кушкан кешеләргә шафкать мәрхәмәт кылырлар. Тагы алар Роббларыннан куркып яхшы эшләр кылырлар. Кыямәт көненең каты хисабыннан куркып явыз эшләрдән сакланырлар. Яна ул акыллы кешеләр Роббларының ризалыгын истәп, дин юлындагы мәшәккатьләргә сабыр итәрләр. Намазларын вакытында укырлар ва без биргән малдан ислам файдасына яшереп тә, күрсәтеп тә бирерләр. Бер кешедән явызлык күрсәләр, аңа каршы изгелек итәрләр. Әнә шулай кешеләргә дәннәтләр булар. Алар Гадин исемле дәннәтләргә керерләр. Тагы аларның аталарыннан, балаларыннан, хатыннарыннан Коръан белән гамәл кылып, изгелек иткәннәре дә Гадин дәннәтләренә керерләр. Вә алар янына һәр ишектән фәрештәләр керерләр. Алар әйтерләр: "Сезгә сәлам булсын. Тыныч, имин булыгыз." Дөньяда бүтән авырлыкларны күтәреп, хак динне тотканыгыз өчен. Вә бу дәннәтләр сезгә ни хош нигъмәт. Аллага итагать итәргә ант иткәннән соң, антларын бозучылар, алар Алла кисилмәгез дип әмер иткәннән соң, хак мусламаннардан киселәләр. Вә җир үстендә төрле бозуклыклар калалар. Аларга Алланың лагнаты вә аларга бик яман йорт. Jahannam. Allah tilagan kishisine rizqni keng qilar va tilagan kishisine rizqni tor qilar. Amma kafirlar dunyo boyligi bilan shodlanarlar. Bit oxirat oldinda dunyo boyligi oldi turgan bik oz narsa. Kafirlar Muhammadga Qur'ondan boshqa uning payg'ambarligini quvvatlovchi bir g'alamat indirilsa iymon ketirir edik deb aytadilar. Син аларга әйт. Алла үзе тилеген кешеләрне, ягъни кире кешеләрне хак юлдан адаштырыр ва үзенә итагатьле, инсафлы кешеләрне туры юлга көндерер. Ул туры юлга көндерелгән кешеләр Аллага һәм Коръәнгә ышанырлар да, Алла зикере ва Коръән вагазы белән күңелләре карар табар, рәхәтләнер. Шуны белеп торагыз. Күңелләр Әлбәттә, Алла зикере вә Коръән вагазы белән генә карар табарлар. Бит иман китереп тә, изге гамәлләр кылган кешеләргә шиксез шатлык, хушлык вә туба агачы астында күләгәләнү һәм күркәм урыннар булар. Коръәндәге рагыт, ягъни Күк-Күкрәү сурасының 21-дән алып 29-га кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.